ხაზადიდა 37 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრისა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით იმართება საჯარო დისკუსია თბილისში მცხოვრები უსახლკაროების მდგომარეობის შესახებ, სადაც ორგანიზაციები წარმოადგენენ საკუთარი კვლევის გამოკვლევის პირველად შედეგებს მთავრობის მიერ მოსკოვის პროსპექტზე გახსნილ კარავში მცხოვრები პირებისა და სხვადასხვა ობიექტებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების უფლებრივი მდგომარეობის, ასევე სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის თაობაზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ანა ჭიღვარია. სწორედ ის მუშაობდა ამ თემაზე და სწორედ მასთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი. უბრალოდ მანამდე შეგახსენებთ მე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. თუკი თქვენთვის თემა საინტერესო არის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე და ერთოთ საუბარში, ან დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს მსმენელს, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, მოკლედ ეს თქვენს ნებას სურვილზე არის დამოკიდებული. მოგესალმებით ანა და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ალბათ უნდა ვთქვათ და აღნიშნოთ ის, არ ვიცი, პოზიტიური მოვლენა იმასთან დაკავშირებით, რომ 2013 წელს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ უსახლკაროებისათვის მოსკოვის გამზირზე დაედგა ეს კარვები, რათა ადამიანები არ გაყინულიყვნენ ქუჩაში, როგორც ჰქონდა ეს მსგავსი შემთხვევები, თქვათ, სამწუხარო შემთხვევები წინა წლებში. და შემდეგ უკვე თქვენ დაიწყეთ შესწავლა იმისა, თუ რა პირობებში, რა სიტუაციაში, რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ იქ ეს ადამიანები. ჩვენც არაერთი სიუჟეტი მიგვიწვრინი ამ თემისთვის, ამ სამთარს არაერთი სიუჟეტი გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. და ეხლა უკვე ალბათ უნდა გკითხოთ პირადად თქვენ, ანუ ეს რა პირობებში არიან ახლა ამჟამად იქ მცხოვრები ადამიანები, რამდენად შეესაბამება მათი ყოფა, ცხოვრება იქ, კადაც სტანდარტებს, საერთაშორისო სტანდარტებს, თუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ ისმეთანა.
მადლობა, ეს მოგახსენოთ მოწვევისთვის, გამსაკითხით და ინტერესებისთვის. როგორც აღნიშნეთ, 2013 წელს სახელმწიფომ გადაწყვიტა იმ ფატალური შედეგების საწინააღმდეგოდ გაეკეთებინა ეს კარვები, რომელიც იყო მოკლევადიანი რეაგირებისთვის და იმ ეტაპზე საუკეთესო გამოსავალი იყო, მაგრამ 2013 წლის დეკემბრიდან დღემდე უკვე 9 წელზე მეტია გასული და ყველა მოკლევადიან სტანდარტს გადაცდა კარვების ფუნქციონირება, რაც შესაბამისად ბადებს დამატებით პრობლემებს და ამჟამად მდგომარეობა, კარავში არსებული მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ყველა მიმართულებით, დაწყებული ინფრასტრუქტურით, დამთავრებული სერვისების არარსებობით, რომლებიც სჭირდებათ. სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან გვაქვს საქმე, როცა კარავზე ვსაუბრობთ. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობების ქონები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, ასევე პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე ადამიანები, ყოფილი პატიმრები, დევნილები და ასე შემდეგ.
ანუ ყველა თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა სახის მოწყვლადი ჯგუფი, რასთანაც საქმე გვაქვს საქართველოში, ერთად არის თავმოყრილი და რა თქმა უნდა ამ ყველა ადამიანს სჭირდება განსხვავებული.
ანუ რამდენი ადამიანი არის დღესდღეობით?
ამ ეტაპზე 200-მდე ადამიანია, მაგრამ ალბათია ეს რიცხვი გამიმდინარე ქსოვებია, კონტროლდება, შემოდინება და გადინება და არანაირი უფლება არ აქვთ მათ დააყოვნონ მათი ნების გარეშე. ასევე პრობლემა გვაქვს იმასთან, რომ თვითონ კათარზისი, რომელიც ამ ეტაპზე კურირებს ამ სერვის, შედგება ძალიან წირი შტატებისგან. ეს არის 4 ადამიანი, რომელიც მომსახურე პერსონალი, რომლებსაც გარკვეულწილად ბუნდოვნა და აქვთ გაწერილი თავიანთი სამუშაო უფლებამოვალეობები და ასევე მომზადებელი არის სტაფი, ესეთი სპეციფიური სამედიცინო.
ანუ რა იგულისხმება ამ, რო ვთქვათ, იგივე ვთქვათ სამედიცინო მომსახურება მე მახსოვს რომ როდესაც თქვა ამ ზამთარს სტუმრობდი აი ამ კარვების ტერიტორიას იქ თქვა მორიგეობდა სასტრაფო დახმარების ბრიგადა რომელიც იდგა ეხლა რა მდგომარეობა თქვა ამ საზრის
თვალსაზრისით მიმაგრებული ქურთა სამედიცინო პუნქტი რომელიც არის წეროვანში ფუნქციონირებს ავადმყოფო და ექიმი და ექთანი ყოველდღიურად 24 საათიანი მორიგეობით ემსახურებიან ამ ადამიანებს, მაგრამ რთულია და ვერ ხერხდება კოორდინაცია რეფერალურ სამთყოფსა და ადგილობრივ მედპუნქტს შორის, რაც ბადებს ესეთ შეკითხვებს დროულ რეაგირებასთან დაკავშირებით და ადეკვატურ რეაგირებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბაზისური საჭიროებები არ აქვთ ამ ადამიანებს დაკმაყოფილებული, რაც მოიაზრება იმაში, რომ არის საკმაოდ ძიმე ანტისანიტარიული
მდგომარეობა. ზაფხული დადგა ძალიან
ცალკე. არ არის კონდიციონერების საშუალება, რაც ზამთარში შესაბამისად გამოიხატებოდა იმით, რომ იყო სიცივე, ხოლო ზაფხულში პირიქით ძალიან ძიმე სიცხეა, არ ხდება არანაირად და ვერ ხდება კლიმატის კონტროლი. გამომდინარე იქიდან, რომ არიან კარვებში არიკეტება კარი, არ არის შესაბამისი ფანჯრები. ასევე საქმე გვაქვს გადამდებდა ავადებებთან, ადამიანებ რომელსაც აქვთ ტუბერკულიოზი და ასე შემდეგ იმყოფებიან იმ ადამიანებთან ერთად კარვებში, რომელსაც არ აქვთ მსგავსი დაავადებები, ასევე არის კანის დაავადებები, არის ქვეწარმავლების და მხრნელების პრობლემა და ძალიან ძიმე.
ანუ ეს ყველაფერი ახლა ისეთი რამ დარხაცებით ჩამოთვალეთ, რაც გარკვეულწილად არ ვიცი ეს რამდენად შეიძლება ამას ასე ვუწოდოთ, მაგრამ რაღაცა არა ადამიანურ მოპყრობასთან შეიძლება არაჰუმანურ პირობებთან გვაქვს საქმე. ანუ შეიძლება ესე ითქვას
ეს ხომ ახლა. ამ ეტაპზე უბრალოდ ვერ ვისაუბრებთ ვერანაირ სერვისზე, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირად დაწყობილი იყოს ამ სისტემაში, იმიტომ რომ სანამ რეალურად ეს ბაზისური საჭიროებები არ მოწესრიგდება და არ დაალაგდება ეს ყველაფერი, ვერ გადავალთ მომდენო ეტაპზე.
ჩვენი
მთავარი ადვოკატირების მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მოხდეს დროული რეაგირება სახელმწიფოს მიერ და იყოს ლიმიტირებული და დროში გაწერილი, რასაც ველოდებით დღეს რო წარმოადგენს.
ანუ დღეს გაქვთ თქვენ დიახ აი სწორედ ამ საკითხებზე, ამ თქვენს გამოკვლევის შედეგებზე შეხვედრა ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც. თუმცა მანამდე ალბათ კიდევ ერთი ფაქტიც უნდა გავიხსენოთ და თუ უმეშლება მაშინ შემისწორეთ. ამ ზამთარს გარდაიცვალა მოსკოვის პროსპექტზე ხომ ერთ-ერთი ფატალური შედეგი ჰქონდა იყო და მას მერე ხომ არ ყოფილა თქვა შემთხვევა.
6 მძიმე პალიატიური, 7 მძიმე პალიატიური პაციენტია, რომლებიც გამომდინარე თანამედროვე მძიმე მდგომარეობიდან
უკანასკნელ დღეში არიან შეგვიძლია. ანა, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდა, ერთ წუთში გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და დაუბრუნდებით შემდეგ.
ხარი პროკურატურის ინფორმაციით, სიკვდილის ადგილზე ეროსი კიცმარიშვილის სახელზე გუშინ დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. მათი ოცნებით სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასტროლა. ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა არ იგეგმება და ეს იყო მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ემსახურებოდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა განცხადება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მოსკოვში 121 ადამიანი დაიღუპა მეტროში ავარიის შედეგად, დაშავებული 160 მეტი ადამიანი. ისრაელელი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა ღაზის სექტორიდან ნასრული ჭურვის აფეთქებას. ეს პირველი ისრაელელია, რომელიც დაიღუპა პალესტინელებთან შეტაკებების ერთი კვირის განმავლობაში.
მადლობთ ნიკო. ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ანა ჭიღვარია. ჩვენ საუბრობთ ეგრეთ წოდებულ უსახლკაროთა პრობლემაზე და მდგომარეობაზე, რომლებიც ცხოვრობენ როგორც მოსკოვის პროსპექტზე გაშლილ კარვებში, ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ შევეხებით ეგრეთ წოდებულ შეჭრილთა პრობლემასაც, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტებში ცხოვრობენ, მათ მდგომარეობას. ანა, ჩვენ საუბრობდით იმ პაციენტებზე, რომლებსაც პალიატიური მკურნალობა სჭირდება და ისინი ცხოვრობენ კარვებში მოსკოვის პროსპექტზე და მათ, როგორც თქვათ, იქ მომსახურე პერსონალი ამბობს, როგორც ჩვენ თქვი, დღე-დღეზე ამოუვათ სული. მაგრამ ხო, არ ვიცი ეს რა ნაირად შეიძლება, არ ვიცი ამას გამოეხმაროთ.
ძიმეა ეს საკითხი, სამწუხაროდ არ არსებობს მომვლელის ინსტიტუტი, რომელიც ამ ადამიანებს ნამდვილად სჭირდებათ, ეს 4 კათრი, რომელიც კათარზის მიმართებულია ნამდვილად არ არის
საჭირო. ანუ ისინი განიცდიან სავარაუდოდ კილოსაც, ხო ალბათ რა ადამიანებს
ნამდვილად არის
მედიკამენტები თუ არის რა.
მედიკამენტები ქურთა სამედიცინო პუნქტი წევს გარკვეულ მკურნალობას, მაგრამ ყოველთვის ჩივიან არადროული და არასათანადო მკურნალობის კურსების გამო იქ მცხოვრები ადამიანები. ასევე მინდა რაღაც ფუნქციურ პრობლემებს გამომეხლო ყურადღება. არც ერთი სოციალური მომსახურების აგენტო არ იღებს პასუხისმგებლობას აღნიშნულ თავშესაფარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვერ ხდება ამ ადამიანების საჭიროების გამოკვლევა, გარდა იმისა, რომ კათარზისის მიმღები დამხმარე, არ ვიცი კონკრეტულად რა ფუნქცია აქვს ამ ადამიანს, რა პროფესიული გამოცდილება აწარმოებს აღწერას სახელი გვარი დემოძირთად არის დემოგრაფიული მონაცემები, რაც არ მიდის რაღაცა ფორმალობის მიღმა და ტოვებს ამ ადამიანის საჭიროებებს ყველანაირი ჩარევის გარეშე. ასევე არ არის ფსიქიატრი მიბმული ამ სერვის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი საჭიროებაა ფსიქიატრის და ასევე ინსტრუმენტები, სპეციალიზებული ინსტრუმენტები, რომელიც ნებისმიერ რაღაცა სერვის მითუმეტეს მსგავსი მრავალფეროვანი მოწყობილი ჯგუფის არსებობაში უნდა გქონდეს ყველა სამიზნე ჯგუფზე მიმდებული, რის გარეშეც უბრალოდ შეუძლებელია ინტერვენციის დაგეგმა და განხორციელება.
ანა, თქვენ ამ გამოკვლევას პრინციპში რამდენიმე თვის განმავლობაში ახორციელებდით, ხო? და ალბათ აი ამ თვების განმავლობაში თქვენ პარალელურად გეკნებოდათ ალბათ რაღაცა, არ ვიცი, ან რეკომენდაციები, ან შეხვედრები, ან საუბრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ხო? არ ვიცი, რა გამოხმაურება მოსდევს ხოლმე თქვენს შეხვედრებს, თუ არის ასეთი შეხვედრები და არის ასეთი საუბრები ამასთან დაკავშირებით და რატომ გაიწელა ეს პროცესი აქამდე, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თქვათ თქვენ საუბრობთ აი ამ მსგავსი ტიპის პრობლემებზე. ჩვენს ეთერშიც ესეთ დიდის პროგრამაში არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ ამჯერად შენ ისეთი ფაქტები მოგაქვს და ისეთ პრობლემებზე ლაპარაკობ, რომელიც ფაქტურად წარმოადგენს
მსგავსი ჩარევა და მსგავსი გამოკვლევის განხორციელებისკენ ზუსტად გვიბიძგა მოქმედობამ, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მოდიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ გარკვეული სახის ხედვა, ეს არ არის ჩამოყალიბებული კარგად და არ იმპლემენტაციისთვის საკმაოდ დიდ დროს საჭიროებს, როგორც თვითონ აცხადებენ. მაგრამ გამომდინარე საჭიროებებიდან დაუყოვნებელი რეაგირება
პირველ ეტაპზე, ანა, ყველაზე საჭირო, არ ვიცი, რა უნდა იყოს ახლა იმ პალიატიური ავადმყოფების გადაყვანა სხვაგან, ნუ არ ვიცი,
შესაბამისი სერვისების სიმცირე ჩვენ ქვეყანაში ყოველთვის არის პრობლემა.
ყველას ბეროში შეგვიძლია
უბრალოდ რაღაცნაირად შეუძლებელია უცხოეთის გამოცდილებაზე, რომ ვისაუბროთ, ყველა ამ სამიზნე ჯგუფს აქვს თავისი დაცული საცხოვრისი, რომელიც მორგებულია მათ საჭიროებაზე სპეციალიზებული სტაფი, რომელსაც აქვთ გამოცდილება მათთან მუშაობის. მაგრამ საქართველოში ეს არის პირველი პრეცედენტი, რაც თავისთავად ართულებს ამ შელთერის აშენებას და რეალურად დაგეგმარებას. მე ვთვლი და ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე უნდა იყოს რაღაცნაირად ტრანზიტული ცენტრი, რომელიც ნიადაგს მოამზადებს იმისთვის, რომ შემდგომში ეს ადამიანები გადაყვანილი იქნა სპეციალიზებულ სერვისებში. მაგრამ შეუძლებელია ამდენი სხვადასხვა სამიზნე და სხვადასხვა მოწყობის ჯგუფის ერთდროულად ერთ თავშესაფარში მოთავსება.
მე მახსოვს, რომ ახლა ჩვენი ახლადარჩეული მერი, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ინფრასტრუქტურის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი იყო, ის ერთ-ერთ ვიზიტზე, როდესაც იმყოფებოდა კარვებთან, მან თქვა, რომ იგეგმება რაღაცა გარკვეული ტიპის თავშესაფრის აშენება უსახლკაროთათვის. თქვენ რა
იგეგმება? მაგრამ დღეს ბატონი გეგაჩიასგან ველოდებით ხედვას.
გეგაჩია ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი.
დიახ, ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც პირდაპირ კომპეტენციაში არის მსგავსაკითხებზე რეაგირება. მე ვთვლი, რომ რაღაცნაირად შეიძლება წარმოგვიდგინოს თავისი ხედვა და ასევე ვადები.
დიახ.
რაღაც შეხვედრები, რომლებიც ხორციელდებოდა, სამწუხაროდ უშედეგო იყო. სამწუხაროდ ვადებთან დაკავშირებით ყოველთვის პრობლემა აქვს სამინისტროებს.
ბავშვებზე მინდა კითხვა აუცილებლად ამ ზამთარში 7 ბავშვი იყო ორი ოჯახიდან ანუ საერთო ჯამში 7 ბავშვი იყო დღეს თუ არიან იქ ბავშვები
ანუ ეს ამ ეტაპზე იმყოფება ერთი ბავშვი გუშინ ვიყავდა აი ეს ბავშვი არის თავის ოჯახთან ერთად მშობლებთან ერთად რომლებიც ოჯახური კონფლიქტის გამო წამოსულები არიან სახლიდან და ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ვერ ხერხდება ბავშვის სხვა სერვისში გადაყვანა. მე მოხარული ვარ, რომ ბავშვები, რომლებიც იყვნენ ზამთარში, მოხდა მათი გადაყვანა მცირე
ოჯახების გადაყვანა მოხდა თუ უბრალოდ
მოხდა ან ოჯახების გაძლიერება სხვადასხვა ოჯახებში სხვადასხვა ჩარევა მოხდა. ამაზე ნამდვილად იმუშავა ჩანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ სახელმწიფო აქვს
რომ ერთი ბავშვი ისე არის. ან აუცილებლად მინდა გკითხო ეგრეთ წოდებული შეჭრილების საკითხებს თემაზეც. აი ეს მათი აქტივობა, არ ვიცი თუ შეიძლება ამას ასე ვუწოდოთ, განსაკუთრებით გაძლიერდა 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ. სისტემატურად ხდებოდა, თქვათ, მათი შესვლა სხვადასხვა, არ ვიცი, მიტოვებული შენობები იქნებოდა ეს თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს რა მდგომარეობა არის ამ თვალსაზრისით? მაშინ მახსოვს დევნილთა მინისტრი დავით დარახველიძე საუბრობდა იმაზე, რომ მათთვისაც იგეგმებოდა ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული ტიპის, არ ვიცი, საცხოვრებლების გადაცემა, მიცემა, თქვათ, მერია ახორციელებდა კიდევ შვეიცარიის განვითარების ფონდთან ერთად მშენებლობას, ხო, კი, მშენებლობას მათთვის, რამდენიმე ოჯახისთვის, ეს ყველა რა თქმა უნდა ვერ დაკმაყოფილდება. ახლა რა მდგომარეობა არის აი ამ მიმართულებით?
ხო, ეს სხვა სპეციფიკა განსხვავებით კარვებისგან. ესენი არიან ადამიანები და ოჯახები, რომლებსაც კერძო საკუთრება არ გააჩნიათ და ამ ეტაპზე სახელმწიფო გამომდინარე იქიდან, რომ ცხოვრობენ სახელმწიფო საკუთრებაში, უხსნით იმ სოციალურ დახმარებას, რომლებსაც ისინი იღებენ და რომელიც მათი უკანასკნელი შემოსავლის წყაროა. ეს საკითხი საკმაოდ ბუნდოვანია და რეალურად სტრატეგია ამ მიმართულებით არ არის. ამ საკითხზე უფრო EMC მუშაობდა და მე უფრო ნაკლებად ვარ ახეთილი და
საკუთარი ინფორმაცია
მოახსენებთ ზუსტ სახელმწიფო ზუსტ სტრატეგიას, მაგრამ იგივე ამ საკითხთან დაკავშირებითაც დღეს ნამდვილად ველოდებით პასუხებს. ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი ოჯახებისა, რომლებიც ითხოვს დაკმაყოფილებას კერძო საკუთრებით და იკვეთება როგორც დევნილთა სამინისტროს, ასევე სხვადასხვა სამინისტროების კომპეტენცია, რომლებმაც უნდა ირეაგირონ მსგავს საკითხებზე და ყოველთვის დგას სამინისტროების კომპეტენციის პრობლემა და ვერ ხერხდება კოორდინირებული მუშაობა, რათა უფრო ეფექტური იყოს ნებისმიერ პრობლემაზე ჩარევა და მითუმეტეს თავშესაფრის შემთხვევაში სერვისის უზრუნველყოფა, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს როგორც მერიამ, ასევე განათლების სამინისტრომ, რათა ადამიანები, რომლებიც არიან როგორც სამუშაო რესურსის შეფასება და გამოყენება, რომელიც არ მომხდარა, ასევე გამიჩნდა უნდა მოხდეს იმ ადამიანებს, ვინც არიან რაღაცნაირად სპეციალური საჭიროებებით და ადამიანებს, რომელსაც შეუძლიათ ფუნქციონირება, მათ სოციალურ უნარჩვებზე უნდა მოხდეს მათი გადამზადება და ისევ რეინტეგრაცია საზოგადოებაში, ხოლო დანარჩენი ნაწილი, ვინც სპეციალიზებულ სერვისს საჭიროებს, უნდა იყოს გრძელვადიანი სერვისის და მოვლის ქვეშ.
ანა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ რეკომენდაციების შესახებ ხებ კიდევ ერთხელ, მაშინ უფრო დეტალურად და კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ ამაზე, გაცემის ბოლოში გავდივართ ნელ-ნელა, რომელი უწყებების მიმართ და რა ტიპის რეკომენდაციები გექნებათ თქვენს, თქვენს პარტნიორ ორგანიზაციას, რომლებიც მუშაობდით აი ამ გამოკვლევაზე, იმისათვის რომ დროულად მოხდეს, არ ვიცი, მეტნაკლებად მაინც აი ამ ძალიან ძიმე, მოდით პირდაპირ ასე უწოდოთ ამას, ძალიან ძიმე სიტუაციის გამოსწორება, მითუმეტეს რომ ახლა ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი არის მატულობზე, იქ კიდევ უფრო ალბათ გამწვავდება როგორც ინფექციური დაავადებები, გადამდები დაავადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ერთ წუთში რა ჩავაკეთოთ?
რაც შეიძლება, რაფად უნდა მოხდეს სერვისის შენობის მომზადება, რათა მოხდეს ამ ადამიანების გადაყვანა. ეს უშუალოდ ეხება როგორც შანდაცვის სამინისტროს, ასევე მერიას, საკრებულოების შემდგომში ალბათ გადაინაცვლებენ ამ პასუხისმგებლობას, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და როგორც ხდება ნებისმიერი სერვისის დაგეგმარება კოორდინირებული მუშაობით და ხედვით პასუხისმგებლობების გადანაწილებით და საჭიროების შესავლით. ჩვენ არ გვეძლოდა ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება გამომდინარე იქიდან, რომ ექიმები არ ფლობდნენ გარკვეული საკითხის ინფორმაციას და არც კათარსისის წარმომადგენლები. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს ამ ადამიანების საჭიროების დეტალური მულტიდისციპლინარული მიდგომის საფუძველზე შესწავლა და გამოკვლევა და შემდგომში შესაბამისი სერვისის
მოქმედება. ძალიან დიდი მადლობა ანა, მე იმეც ვიტოვებ, რომ აი ამ რეკომენდაციებს, რომელსაც თქვენ დღეს გაცნობთ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ძალიან დროულად გაითვალისწინებენ ისინი და ამოხდება ამ სიტუაციის მეტნაკლები გამოსწორება. მაინც გასაგები არის, რომ საბოლოო აღმოფხვრაზე ალბათ ამ ეტაპზე მაინც ვერ ვისაუბრებთ და